Šiandien pradėkime dar kol kas maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Haleliuja Tadonai, kol goim, šabehuku, kol haumim, ki gavara lenu hazdo, vėme Tadonai, leolam, haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Na, šiandien parinkau jums psalmę 83, kuri, kaip girdėsim, na, nėra tokia jau daili ir graži, viena iš tų, kuri yra išimta iš liturginio naudojimo. Taigi kviečiu dabar išdrįsti, ką nors perskaityti pirmąją dalį ir paskui antrąją dalį.
Dieve, netylėk, nebūk man kurčias ar tylus Dieve, juk štai tavo priešai kelia maištą, pakėlė galvas, kurie tavęs nekenčia. Jie rengia sąmokslus prieš tavo tautą, tarysi prieš tavo globotinius. Eime, jie sako, sunaikinkime juos kaip tautą. Izraelio vardas nebus daugiau minimas. Tikrai, jie vieningai samokslauja, prieš tave sudaro sąjungą. Edomo ir iš Maelitų tautos, Moabas ir Abritai, Gebalas ir Amonas ir Amalekas, Filistija ir Tyro gyventojai. Asirija irgi prie jų prisidėjo. Jie yra stipri Loto vaikų parama.
Ačiū, kas dar galėtų prisidėti. Drąsiau. Ačiū.
Padaryk jiems, ką padarė Janui, Siserai ir Jevinui prie Kišono upės. Tu nugalėjai juos prie Eindoro, jų lavonai tapo mišų laukams. Pasielk su jų didžiūnais ir su Orebu ir Zeebu, su visais jų vadais, kaip su Zebamu ir Zalmūna. Užimkime Dievo pievas, sakė jie, savo į paveldą. O mano Dieve, išblaškyk jos lyg dulkės, lyg vėjo nešamus pelus. Kaip ugnis siaubinti mišką, kaip liepsna svilinanti kalnus. Taip savo audra sek jos įkandin ir kelk jiems laiką savo vietą. Taip te parausta jiems veidai iš gėdos, kad jie gintų ieškoti tavo vardo viešpatė. Te būna nugalėti ir amžinai išgaščio apimti, te žuvo jie visiškai sugėdinti. Te žino, kad tu vienas, kurio vardas yra viešpats, tesi aukščiausiai.
Ačiū. Štai tokia graži psalmė. Ši psalmė tai negali daug ir papiktinti iš tikrųjų, bet tokia jau yra. Šaukimasis Dievo ir meldžiama, kad jis brutaliai ir staigiai įsiverštų ir sunaikintų Izraelio priešus. Krikščioniškų požiūrių, aišku, jinai yra problematiška, kadangi mes žinom, jog Jėzus Kristus moko mylėti priešus. Bet kita vertus pagalvojau, kad vis tik galima išvartyti ir šitą psalmę kaip krikščionišką, kadangi iš tikrųjų priešai krikščionybėje egzistuoja, jie yra realybė. Bet priešai yra tie, kurie, ne kurių mes nekenčiame ir kažkaip tai linkime blogą, bet tie, kurie mūsų nekenčia ir mums linki blogą. Tai šiuo požiūriu, žodžiu, šitą psalmę irgi visiškai neprieštarauja. Bet aišku, prašoma sunaikinimo tų priešų, kitaip tariant, na, tų, kurie mūsų nekenčia, mes prašome Dievo, kad Dievas juos sunaikintų. Bet prieisim ir pabaigoje matysim, kad ir tas sunaikinimas yra Dievo valia. Galbūt dėl to jinai ir nenaudojama liturgijoje, žodžiu, dėl tos painiavos ir ne visi tekstai skaitomi, kadangi ne visi yra tokie lengvi, o tiesiog ir laiko prasme turbūt ne visus į liturginius metus yra įmanoma sudėti. Ir vis tik tai yra gyvas Dievo žodis, o Dievo žodis, tą esu nekartą minėjęs, negali būti nepriimtinas arba priimtinas atsižvelgiant į mūsų nuotaiką. Jis yra gyvas, nekintantis ir visą laiką išliks aktualus. Kiekvienas Dievo žodis yra gyvybiškai svarbus ir yra Dievo dovana mums. Ir šita psalmė lygiai taip pat. Kartu su kitomis panašiomis galit palyginti kada prie progos ir 109 psalmę, kuri irgi tokia, na, iš tų brutaliųjų. Bet jos yra svarbios dėl savo dvasinės formacijos ir dėl savo, dėl, na, maldos suvokimo, teisingos maldos suvokimo. Taigi esame, per jas labiausiai, man atrodo, esame mokomi mąstyti taip, kaip masto Dievas. Taigi jų atsisakyti reikštų iš tikrųjų netekti kažko svarbaus, netekti to, ko jos moko. Brutalūs tokie maldavimai arba žiaurus nėra būdingi tik tai Senajam Testamentui kai kurioms vietoms. Jų esame ir Naujajame Testamente, pavyzdžiui, Apokalipsės knygoje galime irgi perskaityti, kaip prašoma, kad Dievas įvykdytų teisingumą, kad jis įterptų kaip teisėjas, kuris, na, bus ne visiems gailestingas. Ir ten prašoma iš tikrųjų sunaikinti tuos bloguosius. Esama tekstų, kur šaukiamasi Dievo keršto ir prakeiksmo. Be to, pirmieji kankiniai liejo kraują, atiduodami labai tiesiogiai savo gyvybės už tikėjimą, šaukdamiesi Dievo apginimo, taigi gerbent jų tikėjimą ir jų auką, mes vis tiek turim įsivaizduoti, kad Dievas taip jau nepaleis vėjais tuos, kurie taip su jais pasielgė. Nėra taip, kad Naujasis Testamentas pranoksta Senąjį Testamentą, nes Naujajam Testamente labai daug kur ir beveik visur kalbama apie meilę. Senasis Testamentas lieka tapatus Naujajam Testamentui. Abu jie yra skaitomi kaip viena Biblija, kaip sudėtinė Biblijos dalis ir negalim atmesti Senojo Testamento. Atrodo, kad jam iš tikrųjų šiandien reikia skirti ypatingą dėmesį. Taigi 83 psalmę turime matyti būtent Biblijos visumos kontekste, matyti kaip gyvenimo visumą, visų mūsų gyvenimo, kuriame yra ir tokia gija kaip teisingumo reikalavimas ir yra būtina, kad suprastume, ką reiškia gailestingumas. Be teisingumo nesuprasim, kas yra gailestingumas, nei savo pačių gyvenime, nei taip pat Biblijoje. Taigi ta gija būtina, nors aišku visada esam kviečiami pranokti teisingumą ir tapti gailestingais. Psalmė dalinama į dvi dalis. Pirmoje dalyje, nuo pirmos iki devintos eilutės, nuskamba rauda, kurioje prašoma be gailesčio sunaikinti priešus. Priešus, kurie labai svarbi mintis, kurie veikia ne tik prieš Izraelį, bet prieš Dievą. Ir antroji dalis jau nuo 10 iki 19 eilutės jinai pristato, kaip Dievas konkrečiai turi įsiterpti arba kaip Dievas konkrečiai turi atsakyti į tą raudą. Dabar palaipsniui pabandysim ir peržvelgti. Antroje eilutėje, Dieve, netylėk, nebūk man kurčias ar tylus, Dieve. Čia turim įsivaizduoti, truputėlį nukrypsiu, kai skaitom Kristaus kančią, ir ten, dabar neatsimenu, kurioje evangelijoje, bet yra pasakyta, kad štai nuo kryžiaus Kristus garsu balsu sušaukė, Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tai kai liturgijoje skaitomas tas tekstas, tai dažniausiai jis perskaitomas, na, tokiu tonu. Jėzus garsiu balsu sušaukė, Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidė, arba ten eilėlį, laimasa bachtani. Iš tikrųjų, tai Matas, kai rašo žodį galingu balsu sušaukė, tai reiškia, kad išrėkė. Tai turim įsivaizduoti, kad tai yra, na, desperatiškas šauksmas, kad tai yra paskutinis šauksmas nuo kryžiaus, kuris yra labai nesaldus ir galingas, taigi iš visų jėgų, iš paskutinio kvėpavimo arba visais plaučiais Jėzus išrėkė. Tai reiškia, tai yra jo ir toks, kaip sakyčiau, gyvybės klausimas, reiškia, apskritai mėginimas suvokti, kur tu Dieve esi. esi. Tai čia yra labai panašiai šitoj psalmiai. Nėra parašyta, na, Dieve, netylėk, nebūk man kurčias ar tylus Dieve, bet yra kaip priekaištas su galingu balsu, Dieve, netylėk, pagaliau sakyk, ką nors, žodžiu, vat, kažkas panašaus, nesinori man čia labai rėkti, kad nepagalvotų gatvėje, jog čia yra būtinis konfliktas. Ką ir tie trys veiksmažodžiai, netylėk, nebūk kurčias ar tylus, nurodo, ko Dievas neturi daryti, bet taip pat ir funkcija, kad staigiai įsiterpk Dievę greitai, kad, na žodžiu, nebegalim mes laukti, arba aš negaliu laukti. Taigi paprastai, kai mes baramės su kuo nors, naudojam daug sinonimų, kažkaip kalba nestringa, kai rieki, kai vat reikia nors gražaus pasakyti, tai tada ieškai žodžių ten, o vat kai esi tokiam emociniam, desperatiškam išgyvenime, netrūksta nei žodžių, nei balso, nei garso. Taigi pirmasis, Dieve netylėk, hebrajiškai čia panaudotas žodis dami, kuris tiksliau būtų versti tą žodį ilsėtis. Dieve, nesilsėk. Arba Dieve, nebūk ramus. Ir Izaijo knygoje galima rasti šitą žodį negatyvę prasme, kuris labai tinka ir mūsų psalmės kontekstui ir psalmiai, kur Izaijas 62 skyriui 6 eilutėj šį žodį verčia, bent jau mūsų vertimas, neduok sau ramybės. Taigi Dieve, neduok sau ramybės arba Dieve, nebūk ramus. Mintis yra tokia, nesilsėk. Antrasis veiksmažodis, nebūk kurčias. Ir tada jau trečiasis, nebūk nebilus arba netylėk. Čia tiktų labiau tas. Nes mes matom, kad mūsų vertime Dieve netylėk, nebūk tylus. Yra tas pats žodis. Hebrajų kalboje yra skirtingi žodžiai ir jie, žodžiu, sukuria tokią... Trimis tais veiksmažodis sukuriama staigaus įsiterpimo idėja. Aiškia sąsaja galim pastebėti su 115 psalme, kur stabai yra aptariami kaip tie, kurie turi burnas, bet nekalba, turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi, turi nosis, bet neužuodžia. Taigi čia psalmininkas labai aiškiai nori pasakyti, kad Dieve, tu esi gyvasis, tikrasis Dievas, nesielk kaip stabas, prie kurio mes, žodžiu, na, galim ten melstis, garbinti jį, jis turi burną, akis, nosį, ausis, bet jis nieko nereaguoja. Taigi Dieve, reaguok, kitaip tariant. Kviečiamas įsiterpti, kad nekiltų abejonės, jog meldžiamasi ne stabui, bet tikrajam Dievui. Visi trys veiksmažodžiai nurodo, ką turėtų nedaryti Dievas. Taigi negatyvia forma, nebūti ramus, nebūti kurčias, nebūti tylus. Ir tai turėtų tapti kiekvieno asmens reakcija į blogį arba neteisingumą. Reakcija į tragediją. Mes kiekvienas turėtume būti neramus arba, jeigu taip jau naudojant negatyvę formą, nebūti ramus. Nebūti kurtus ir nebūti tylus. Galim savęs paklausti, kaip mes reaguojam į blogį. Buvimas poilsyje arba buvimas ramybėje tai yra būsena, kai nusigrėžiama nuo bet kokios veiklos, kai kratomasi darbo. Ta puikiai išreiškia ir lietuviški posakiai, ne mano reikalas arba o koks tavo reikalas, palik mane ramybėje, žodžiu labai tinkami išsireiškimai. Taigi, nebūti ramybėje esame kviečiami, bet pirmiausia, tai aišku, pats Dievas yra raginamas būti neramus. Psalmininkas pasitiki Dievu kaip tuo, kuriam mes esam svarbus, kuris dėl žmonių yra nuolat neramus, kuris negali ilsėtis. Nes jeigu jis nustotų būti neramus arba jeigu tik tai sugalvotų pasilsėt, mes turbūt išnyktume tą pačią akimirką. Taigi Dievui šaukiama, nemiegok, ir čia kiekvienam jūsų šaukiu, nemiegokit, greičiau veikit. Miegas yra geras dalykas, bet teologinė prasme miegas yra bėgimas nuo realybės, nesidomėjimas realybė. Ir žiūrėkite, jeigu žmonės ištinka kokios nors problemos, labai didelės, sunkios, dvasinės, Dažnas eina miegoti, mėgina atsiriboti nuo tos sunkios realybės. Bet svarbu ir grįžti iš to miego, nes bėdos nedingsta bemiegant. Taigi miegas yra nesidomėjimas realybe ir čia Dievas yra žadinamas arba kviečiamas nemiegoti. Nebūk man kurčias, Dievo šaukiamasi ir šituo kreipiniu, jau tą esu kelis kart gal ir minėjęs prie kitų psalmių, savaime suponuoja pats kreipinys, kad Dievas girdi, nes nėra prasmės jo šauktis, jeigu jis yra kurčias. Taigi, psalmininkas sako, nebūk man kurčias, nors iš tikrųjų jisai sąmoningai suvokia, kad Dievas ir nėra kurčias. Nebylumas ir kurtumas labai susiję, nes nebylų žmonės yra dėl kurtumo dažnai. Tie, kurie kurčnebiliai, mes sakome vienu žodžiu, bet mintis yra būtent ta, kad jeigu žmogus negirdi, jis negali ir kalbėti. Dievasgi girdi vargšos šauksmą, tiksliau gal taip reiktų sakyti, Dievas girdi ir girdi būtent vargšo šauksmą. Tai Biblija pilna šių pavyzdžių. Ir jeigu taip metaforiškai kalbėtume, tai Dievas užsikemša ausis prieš išpuikusius žmones. Aišku, kad Dievas ir juos girdi ir išklauso ko gero, bet gal ne taip, kaip jie norėtų. Taigi Dievas girdi, Dievas nėra nebylys. Visa tai turi pasimatyti Dievo veikime, Dievo reakcijoje į blogį. Taigi Dievas turi aktyviai reaguoti ir psalmininkas būtent tai mėgina sužadinti Dievę. Jeigu norėtume kokio pavyzdžio iš Naujojo Testamento, tai dabar man į galvą ateina pavyzdys apie našlę, kuri nenuilstamai ten, žodžiu, meldžia pas teisėją, ar ne, kad apgintų. Ir jis tada sako, imsiu ir apginsiu, nes dar nedaug Dieve apkuls mane. Taigi apie tokią įkyrę, šia prasme, na, prašo, kad veiktų, kad teisėjas pradėtų veikti. Tai arba kai vienas draugas miega namuose ir ateina bičiulis, prašo duonos, taigi skaliasi ir dėl jo įkyrumo eina ir duoda tai, ko jam reikia. Taigi ir psalmininkas naudoja tą pačią strategiją, mėgina Dievą provokuoti aktyviam veiksmui. Tai reiškia nebuvimą ramiu, kurčiu ar nebiliu. Ir dabar truputėlį prašokime, nušokime į antrąją dalį, į dešimtą eilutę, kuri nukelia mus į prašymą konkrečiai veikti. Padaryk jiems, ką padarėjai Midianui, Siserai ir Jabinui prie Kišono upės. Taigi, jeigu pirmoji daly psalmininkas Dievui sakė, nedaryk to, nedaryk to, nedaryk to, tai dabar jisai sako, daryk tai, daryk tai, daryk tai. Ir tai yra jau hebrajų poezijos subtilybė, viena iš subtilybių, kuomet trys neiginius, paskui atliepia trys teiginiai. Taip pat čia esame ir tokių paralelizmų, turbūt, irgi tokių priemonių, nu prieisim, matysiu jau, kai tekstą skaitysim. Tai, kas čia išreikšta, labai aiškiai, tai toks principas kiekvienam giedančiam ar skaitančiam čia psalme, žodžiu, nebūk toks, būk toks, arba nebūk toks, daryk tai. Taigi ir mes esam kviečiami, žodžiu, kopijuoti kažkuria prasme šitą principą. Dievas turi įsiterpti ir kokiu būdu, tokiu, kokiu jau anksčiau istorijoje yra įsiterpęs, sunaikindamas priešus kovoje arba per gamtos kataklizmus. Dėl to psalmininkas čia prisimena Midianą, Siserą ir Jabiną. Padaryk jiems tai, ką jau esi padaręs praeityje. Prisimindamas, psalmininkas ir išpažįsta gyvą tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Atsimena 137 psalmę, kai mes kalbėjome apie atmintį. Jeigu Jeruzalę tave aš užmiršiau, te pridžiūna prie gomurio mano liežuvis, te nuvysta mano dešinė, jeigu tavęs neatminčiau, Jeruzalė mano. Ir žydui pamiršti reiškia nebetekti santykio. Prisiminti reiškia nuolat turėti santykį su Dievu. Taigi čia žydas irgi labai sąmoningai prisimena ir prisimena tas akimirkas ne kai jis nusidėjo ir dėl to buvo atiduotas Midianui, Siserai ar Jabinui, bet prisimena, kada Dievas jiems atleido ir susidorojo su tais priešais. Padaryk jiems, ką padarėjai Midianui, Siserai ir Jabinui prie Kišono upės. Šie eilutė nukelia mus į teisėjų knygą. Taigi daug mes šiandien girdėjome šitoj psalmėj tautų vardų ir be konteksto tokio istorinio ir Biblijos ta psalmė pasidarytų labai nuobodi. Taigi reikia ieškoti, kas tie Midianas, Sisera ir Jabinas ir kas su jais įvyko, kad suprastume, ko meldžiame, kad Dievas padarytų. Teisėjų knygos 4-8 skyriai, kur aprašoma pergalė prieš kananiečius ir Midiano kraštą. Midianas, Sisera ir Jabinas visi trys labai žiauriai nužudyti. Ir čia truputėlį pristatysiu jums tą kontekstą. Izraelio teisėja ir pranašė Debora, viena iš tokių šlovinamų moterų ir patinka man... Kai tuokiu, kokias poras yra palaiminimas jaunavedžiams ir tenai tame palaiminime skamba taip tekstas. Teima jaunoji savo pavyzdžius šventas moteris, kurių žygdarbių šlovina raštai. Tai Debora yra tarp jų. Ir žodžiu, paklausykim, kągi ten raštai šlovina ir kokį pavyzdį turi imti jaunoji. Taigi ji yra teisėja, Izraelio teisėja ir pranašė, pasišaukė vieną iš Izraelio giminės vyrų, Baraką, ir perdavė jam Dievo liepimą suburti kariuomenę prieš kananiečius. Su ta kariuomenė eiti prie Kišono upės ir ten turės nugalėti karaliaus Jabino kariuomenę, kuris čia irgi yra minimas. Karaliaus Jabino kariuomenę, kuriai vadovavo karvedys Sisera. Taigi, čia visi tie trys vardai, Sisera, Jabinas ir Midianas yra susiję. Kanano karalius Jabinas, kuriai vadovavo Sisera. O pergalė ten aprašyta kaip triuškinanti, neliko nei vieno gyvo, bet Sisera, taigi karvedys, pabėga. Ir pasislepia kaimynų karaliaus žmonos palapinėje, Jėlės palapinėje. Apie tą kaimyninę šalį ten per daug neužsimenama, tik tai tiek, kad kananiečiai su jais buvo gerose santykiuose. Taigi, kitaip tariant, pabėgo į kaimyninę valstybę ir ten prisiglaudė. Toji Jėlė suvinėjo jį į kilimą, nes kaip tik tas jis yra persekioje, Deboros paskirtas vyras Barakas su savo kariuomenė, ir ji suvinioja jį į kilimą, kad nieks nepastebėtų, jis dar paprašo vandens atsigerti, žodžiu suviniotas, o jinai vietoj vandens paėmė palapinės kuolelį ir prikalė jo galvą per smilkinį prie aslos. Tai va tai baigė savo dienas Sisera, tas kariuomenės karvedys. Ir tą padarė moteris, žodžiu, kurios irgi žygdarbių šlovina raštai. Taigi, žlugus, čia gali rasti apie tai teisėjų knygos 4 skyriui 21 eilutėj, kam bus įdomu. Žlugus kariuomeniai ir jos vadui, galiausiai buvo sunaikintas ir pats karalius Jabinas. Ten truputėlį keliomis eilutėmis vėliau aprašyta ir jo žūtis. Midiano karalius su midianiečiais ypatingi tuo, kad nuolat pasisavindavo izraelitų derlių ir siaubė jų gyvenvietes, garbindami Baalą. Ir čia labai įdomu, žodžiu, izraelitai tik pasisėja, ką nors ten prižiūri, augina, tik jau derlius subręsta. Staiga atjoja su kariuomenė, ateina midianiečiai, viską nusiaubia, viską susirenka ir jie garbina Baalą. Baalas yra derliaus dievas. Taigi jie viską nusiaubė ir dėkoja Balui, kad nu dieve, tu galingas, tu veikė, tu pažiūrėk, mums žydai maždaug augina, žodžiu, tu mumis rūpinės. Ir žydai turėjo nuolatinę pagundą pradėti garbinti Balą, nes jie galvoja, jeigu šitie midieniečiai meldžias Balui ir nuolat nedirbdami turi derlių, tai gal ir mums reikia pradėti melstis Balui, kad žodžiu, kad ir mes turėtume tą derlių. Ir nesiki izraelitai puola į šią pagundą išduodami Jahvę, vienintelį dievą. Taigi, izraelitai šiuo atveju šaukėsi dievo pagalbos, dievo Jahvės, kad jis apgintų, kiek gali tie midieniečiai trypti jų žemės ir jų derlių. Ir dievas per angelą prabyla į tokį Gideoną. Gideoną, kuris apie tai gali pasiskaityti irgi teisėjų knygoje, 7-8 skyriui. Gideoną subūrė 20 000 vyrų kariuomenę, buvo labai stiprus vyras ir jau ruošėsi kovoti su midieniečiais, bet Dievas liepė atsijoti, sakydamas, jeigu tu nueisi su tokia galinga kariuomenė, kovoti prieš midieniečius, irgi galinga kariuomenė, tai laimėję mūšį jūs pradėsit didžiuotis ir galvoti, kad tai jūs savo pastangomis įveikėt priešininkus. Taigi atrink kelis šimtus, 300 vyrų ir su jais eisi kovoti. Tą Gideonas ir padarė. Kaip jie kovojo? Dievas liepė kiekvienam pasimt po ragą ir tuščią puodą su deglu. Ir naktį nuvykė į priešininkų stovyklą, jie sukėlė tokį triukšmą, tokį kad ten kilo sąmyšis ir midianiečiai pradėjo patys skersti vieni kitus. Greičiausiai jie pagalvojo, kad juos puola kokios dvasios arba nežinau kaip, bet įsivaizduokit, nei šie, kur niekur staiga užė iš visų kampų, nieko nesupranti ir kas per garsas ir gal jie ir išprotėjo netgi, nežinau. Žodžiu, irgi visi išsižudė, na, o vadai pakrikė išsilakstė, bet palaipsniui ir jie buvo išžudyti. Ir du Midiano didžiūnai aprašyti, kurie minimi ir mūsų psalmėje, 12 eilutėje, pasielgs su jų didžiūnais kaip su Orebu ir Zebu ir su visais jų vadais kaip Zebahu ir Zalmuna. Taigi, Orebo ir Zebo galvos buvo atneštos Gideonui, nukirstos galvos, teisėjų knyga 7:25. Tada už Jordanai Gideonas persekėjo Midiano karalius minimus Zebachą ir Kalmuną arba Calmuną ir galiausiai juos nužudė. 8 skyriui galime irgi apie tai pasiskaityti. Jų visų galvos tarnavo kaip trofėjai. Taigi būtent to prašoma Dievo. Suvaryti iešmą į galvą arba nukirsti galvas ir jas turėti kaip įrodymą, kad tų žmonių nebėra. To šaukėsi šita psalmė. Ir tai nėra tik fizinis brutalumas ir žiaurumas, bet ir dvasinis tuo pačiu. Nes nėra kapų, kūnai palikti supūti arba žvėrim sudraskyti, arba kaip čia rašo, jų lavonai tapo mėšlu laukams. Taigi nepalaidotas kūnas pagal tuometinį mąstymą negali susijungti su protėviais. Tobito knyga prašo tokį požiūrį. Ir tai yra itin skausminga, negana to, kad reiškia žiauriai nužudytas žmogus, jis ir po mirties neturi ramybės. Jis negali būti oriai palaidotas, o tai reiškia, kad niekada nesusitiks su savo protėviais. Kągi, apibendrinant tuos baisius vaizdus, reikia išryškinti tai, kad šiuose istorijose pristatoma ir tikslas jų yra pristatyti visišką Dievo pergalę, prieš kurią atsiskleidžia žmonių silpnumas. Prieš Dievo pergalę joks žmogus negali pasipriešinti. Ir paradoksiškai kananiečiai nugalimi per moterį, karinga tauta per moterį su kuoleliu paprastu palapinės. Ir mažas būrelis, taigi 300, prieš galingą kariuomenę, nugali galingą kariuomenę. Visa tai yra skirta tam, kad izraelitai ir ne tik jie suvoktų, jog tai Dievo darbas, jog tai nėra jų darbas. Neturėtume čia kažkaip kaltinti tos moters, nes per ją veikia Dievas. Kitas pavyzdys yra gamtiniai kataklizmai, 15 eilutė, kaip ugnis siaubinti mišką, kaip liepsna svilinanti kalnus. Taip savo audra sek juos įkandin ir kelk jiems klaiką savo vėtrą. Taigi ir gamtiniai kataklizmai pasitarnauja tautų sunaikinimui ugnimi arba audra. Labai stiprios metaforos, bet čia labai svarbu suprasti viso to susidorojimo motyvus. Kokiegi tie motyvai? Pagrindinis motyvas yra priešiškumas Dievui. Ne Izraeliui, bet Dievui. Ir žinoma, na, žydai nebūtų žydai, tai truputėlį susiję, nes priešiškumas Izraeliui ir reiškia priešiškumą Dievui. Izraelis yra Dievo tauta, sudaryta sandora tarp Dievo ir jo tautos, ir ta sandora yra santuokos simbolis, apie tai irgi esam kalbėję, kad Dievas turi ginti Izraelį kaip savo sužadėtinę, ir jam pareiga tiesiog yra kaip sužadėtiniui. Taigi sandora, sudaryta sandora yra santuokos simbolis, o tai reiškia, kad du tampa viena. Ir jeigu priešai kyla prieš Izraelio tautą, vadinasi, jie kyla ir prieš patį Dievą. Psalmėje tas labai sąmoningai persipinė, panaudojant ir tokią literatūrinę priemonę, apie kurią ir buvau pamiršęs, tai yra paralelizmą. Ir ją galit pamatyti nuo trečios iki šeštos eilutės. Hebrajų Biblijoje paralelizmas labai dažnai naudojamas poezijoje ir jų yra visokių rūšių, bet čia yra toks sinoniminis, nenoriu tais terminais jūs čia užvelt, žodžiu, supriešinant vis rytis arba paraleliai jas išryškinant. Trečia eilutė kalba apie tai, kad priešiškumas yra prieš Dievą. Štai tavo priešai kelia maištą, pakėlė galvas, kurie tavęs, Dieve, tavęs nekenčia. Taigi, kitaip tariant, prieš tave, Dieve, jie nusiteikia. Ketvirta eilutė, jie rengia sąmokslus prieš tavo tautą, taigi prieš Izraelį. Penkta eilutė, taime jie sako, sunaikinskime juos kaip tautą. Izraelio vardas daugiau nebus minimas, taigi vėl prieš Izraelį. Ir šešta eilutė. Tikrai jie vieningai sąmokslauja, prieš tave sudaro sąjungą, prieš Dievą. Taip tariant, prieš Dievą, prieš Izraelį, prieš Dievą. Tokiu principu veikia paralelizmas, dažnai išryškindamas kokią nors pagrindinę mintį. Tarkim, 137 psalmėje labai gražiai sudėliota, Jeruzalę užmiršiau, neatminčiau Jeruzalės. Žodžiu, irgi tas pats paralelizmas, kuris leidžia tada skaitytojui suvokti, kad svarbiausia žodis ten yra atmintis ir Jeruzalė. Šiuo atveju svarbiausia žodis yra Izraelis ir Dievas. Tikrasis priešų adresatas yra Dievas. Jie nori sunaikinti tautą, o tai reiškia, jie nori sunaikinti ir Dievą. Nes jeigu neliks tautos, Izraelio tautos, neliks ir jos Dievo. Kažkas panašaus buvo mėginama padaryti ir su Lietuva, ištrinti tikėjimą, kad neliktų praktiškai tautos. Ir tą daro daugybė okupantų, mėgindami pirmiausia keisti ideologijas žmonių mąstymus. Jeigu kalbame apie Dievą, negalim nekalbėti apie Izraelį. Kad ir kaip mums būtų kartais sunku šitą pripažinti, bet žodžiu Izraelį turim visada matyti kaip išrinktąją tautą ir pažinti mūsų Dievą, suprasti, koks jis yra, be Izraelio yra neįmanoma. Ir atvirkščiai, negalim suprasti Izraelio be Dievų. Dėl to psalmininkas taip drąsiai skelbia, jie prieš tave sudaro sąjungą, eime, sako, sunaikinkime juos kaip tautą, Izraelio vardas nebebus daugiau minimas. Tai yra prakeiksmas, Izraelio vardas nebebus daugiau minimas. Nes palaiminimai dažniausiai skamba taip, kad palaimintas, kuris minės tavo vardą, sveikins tave. Taigi, o čia priešai sako, ištrinkime tą vardą, tegul jis nebus sakomas, nebus prisimenamas, o tai reiškia neegzistuos ir bus pamirštas. Panaudota pasyvo forma, čia mes kalbam apie penktą eilutę, Izraelio vardas nebus daugiau minimas pasyvo forma. Kitaip tariant, nebus kam atsiminti tą vardą, o tai reiškia, nebus kam prisiminti ir Dievą apskritai. Kitaip tariant, nebebus tikinčių žmonių. 13 eilutė kalba apie priešų ketinimą užimti Dievo pievas. Tai yra paveldo žemė. Žemė, kurią Dievas duoda kaip paveldą. Ji duodama kaip šventa dovana. O tai reiškia, kad niekas negali jos atimti ir niekas jos negali užsimanęs paveldėti ir niekas jos negali juo labiau įsigyti jėga. Priešaigi sako, kad ją paims, taps paveldėtojai savo jėgomis, negaudami tai iš Dievo. Arba kitaip tariant, taps išrinkti savo pastangomis. Ir čia yra tironų pagunda numeris vienas – pasiskelbti mesiju, pasiskelbti išrinktu, pasiskelbti, na, tokiu dievu, kažkokiu prometėju arba, nežinau, dar kitokių sinonimų. Kitaip tariant, pačiam staiga patapti tuo, kuris užima Dievo vietą. Neišrinktos tautos pasiskelbimas išrinktaja, tokių lygų turėjo ir pasaulis. Tokia liga persirgo Prancūzija savo laiku, kai ji, na, įsivaizdavo, kad ji yra tikroji bažnyčia ir diktuotoja sąlygų. Rusija ta liga sirgo irgi iki revoliucijos. Sirgo ta liga turbūt ir Lenkija. Manau, gal jau išgyjo, aš tikiuosi, bet... Kai tokia bažnyčioje gimsta kažkokia tikresnė bažnyčia, tai vat, kai kažkokia šalis taiga nusprendžia tapti išrinktąją tautą. Na, tai aš čia labai nesutiršinčiau, čia tokie pavyzdžiai nespaudai, nors žinau, kad čia visi rašinėja ir kažkada pasirodys vis tiek. Tai bent jau teisingai supraskit, kad tiesiog mėginu pailiustruoti, kaip galima tapti tokia tauta, kuri staiga nori tapti išrinktąją. Manau, kad ir lietuviams tas irgi nėra svetima. Ačiū Dievui, neturim galimybių labai daug. Nors sakydami Marijos žemė, tai ne ką mažiau mes čia, kaip sakyt, taip jau drąsiai. Kągi, neišrinktos tautos pasiskelbimas išrinktąja, idėja yra tokia, arba netikrų pranašų pasiskelbimas tikraisiais, pašauktaisiais. Ir toks santykis, aišku, yra visiška priešingybė sandorai. Sandorai, kuri yra sudaroma iš abipusio santykio, meilės santykio, kuris būdingas Dievo tautai su Dievu. Kur du tampa viena, kaip ir tuomet kaip dovana, vedybinė dovana yra gaunama žemė, kaip paveldas. Taigi priešų motyvas yra patiems pasiskelbti Dievo tautą ir užimti žemę. Kitaip tariant, tai yra mėginimas sunaikinti Dievo planą arba iškreipti Dievo planą, Dievo projektą, kuris yra išganimo projektas. Taigi priešai ketina sunaikinti sandorą tarp Dievo ir išrinktosios tautos. Čia yra didžioji jų nuodėmė ir dėl to su jais yra taip žiauriai pasielgiama, nes jų motyvai, jų veikimo motyvai yra tokie baisus – sužlugdyti išganimo projektą. Dabar, kas įdomu, 7 eilutė, nuo 7 iki 9, tik 2 eilutės, bet jos išvardyja 10 tautų, kurios yra pavyzdys Dievo planui besipriešinančiųjų. Taigi tas sąrašas yra svarbus ir jį mes turime, kaip nebūtų keista, pereiti. Gal kiek trumpiau negu su tais, kuriems buvo nukirstos galvos. Adomas, 7 eilutė, Adomas, tai žydų kraujo turintis Ezavo palikonis. Skaičių ir teisėjų knygoje yra prašyta, kaip jie dykumoje neleido izraelitams kirsti jų teritorijos ir sukilo. Taip pat dalyvavo Jeruzalės sugriovime 6 amžiui prieš Kristų, tai apie tai rašo Ezechielis pranašas. Žiūrėkit, atrodo tokia viena psalmė, bet verčia tai pusę Biblijos. citatomis savo, panaudodama tokį vieną nekaltą žodį, iš karto tris knygas turi skaityti Senojo Testamento. Taigi visi jų veiksmai buvo nukreipti prieš Dievą, edomitų veiksmai. Ir jie neveltui čia yra pirmoj vietoj, jau tą minėjau ir kitoj psalmėje, kai aptarinėjom 137-ąją, nes jie yra savi, kurie išdavė, kurie kolaboravo, taigi yra daug blogiau negu priešai. Būtent dėl to minimi edomitai pirmoj vietoj. Toliau izmaelitai, arba čia išmaelitai, hebrajiškai yra turbūt išmael, Hagaros sūnus Išmaelis, Hagara yra Saros vergė, tarnaitė, kuomet Sara su Abraomu negalėjo susilaukti vaikų, pažadas duotas, taigi Sara imasi gudrystės tokios pagal tuometinius papročius, prašo Abraomą sugulti su jos tarnaitė ir tada vaikas gimęs būtų įsūnytas ir jam suteiktos Saros sūnaus titulas, Saros ir Abraomo. Ką ir padaro. Tik žinom, kad Dievo planas buvo kitoks ir jisai paskui viską pakoreguoja. Bet tas planas Saros vis tik tai laikytinas kaip priešinimasis Dievo projektui. Neturėjimas kantrybės, mėginimas savo pastangom išspręsti situaciją. Taigi Hagara kažkuria prasme yra nuodėmės pusėje. Ir Izmaelis, kuris yra pirmagimis Abraomui, tampa labai reali grėsme Izaokui, kuris yra pažado sūnus. Ir kaip jam dabar paveldėti visą, jeigu yra jau Išmaelis. Taigi žinom, kad Išmaelis išvaromas į dykumą, Dievas pasirūpina ir juo, aišku, bet tokiu būdu užtikrina Izaoko liniją. Taigi čia šitam pavyzdį izmaelitai yra kaip priešininkai Dievo planui arba grėsmė, reali grėsmė Dievo planui, kliūtis jo projektui. Šalia izmaelitų galime iš karto aptarti ir hagaritus, kurie truputėlį vėliau minimi 7 po Moabo, hagritai parašyta. Tai yra būtent Hagaros palikonis, kurie suvokiami taip pat kaip tos pačios kliūtės pasekmė. Moabas. Moabas išpuikusi tauta. Kartu su edomitais tapo kliūtimi izraelitams keliaujant į pažado žemę. Ir įdomu, kad izraelitai, eidami į link pažado žemės, nesusitikdavo įvairias tautas toj kelioniai. Ir jie sakydavo, mums tik leiskit praeiti per jūsų teritoriją. Jeigu mes ką nors sunaudosim ar vandens, ar ten kažkokio maisto, mes jums atsilyginsim, mes sumokėsim jums už tai, leiskit mums tik praeiti. Na, o tie neleido, tokiu būdu tapo kliūtimi ir netgi kartais ir sukildavo, taigi dar ir sukeldavo karo situaciją. Vieni iš tokių buvo būtent moabitai. Apie juos rašo Teisėjų knyga, 11 skyrius. Taip pat pranašas Jeremijas 48 skyriui pranašauja prieš Moabą, tardamas šitos tautos pasiputimą, pasitikėjimą savo turtais ir savo gale. Sakoma apie tą tautą, didžiavosi prieš viešpatį, taigi kitaip tariant patys jau save laikė kaip dievų, arba net gal ir aukščiau. Tiesa, karaliaus Dovido senelė Rūta buvo moabitė, taigi net ir iš tokios blogos tautos gali rastis gerų daigų. Gebalas ir Amonas. Gebalas, 8 eilutė, tauta, apie kurią greičiausiai užsimenama netiesiogiai Jozuės knygoje, Jozuės knygos 13 skyriuje, kaip pagonių tauta, kuri verčia garbinti stabus. Taigi Gebalas turbūt aptarė būtent tokią tautą, kuri verčia garbinti izraelitus stabus, bet kuriuo atveju ji turi būti įveikta, kad Dievo planas pildytųsi. Taigi pristatoma kaip priešininkas Dievui. Amonas. Amonas kartu su Edomu ir Moabu kėsinosi į paveldo žemę. Apie tai rašo 2 metraščių knyga, 20 skyrius. Ir ten Dievas ragina izraelitus nebijoti, nes jisai sako taip, šis mūšis yra Dievo, o ne jūsų. Taigi bet kokia kova Senajame testamente dažnai pristatoma kaip Dievo kova su priešininkais, ne Izraelitų kova. Amonas kaltinamas Jeruzalės sunaikinimu, Ezekielio knyga 25 skyrius, taigi labai aiškiai veikia prieš Dievą. Amalekas tipiškas Izraelio priešas, apie jį rašoma ir išėjimo knygoje 17 skyriui ir pakartoto įstatymo knygoje 25 skyriui, kurie trukdė Izraelitams irgi įeiti į pažado žemę, bet labiausiai pasižymėjo kaip tie, kurie nebijo Dievo. Ir ten tose vietose išėjimo knygos ir pakartoto įstatymo rašoma, nebijodamas Dievo žudė visus atsilikusius kelyje. Taigi tie, kurie keliavo į pažado žemę, kai kurie jų turbūt atsilikdavo ir vat Amalekas, Amaleko tauta, tuos galabydavo nebijodami Dievo. Per juos suklupo ir pirmasis Izraelio karalius Saulius, kuriam buvo pavesta visą sunaikinti, kas susiję su šia tauta. Žodžiu, Dievas liepė kovoti Sauliui su amelekiečiais ir sakė, tu laimėsi, aš padėsiu, mano galinga ranka šią išplėšiu jums pergalę, bet visa, ką gausi iš amelekiečių, turi būti sunaikinta. O tauta buvo labai turtinga ir turbūt gal žinot, Saulius nusprendė vis tik pasilikti tai, kas yra vertinga. Pasiliko ir gyvulius geriausius, ir papuošalų, ir turto. Žodžiu, taip labai, sakytume, pasielgė protingai, bet prieš Dievo valią. Apie tai aprašyta 1 Samuelio knygoje 15 skyriuje. Ir tada jau Dievas nusprendė pašaukti karalių Dovydą. Taigi po šitos Sauliaus nuodėmės. Filistija, filistinai, tradiciniai priešai. Istorijoje padarė tai, kas yra neįmanoma, pagrobė sandoros skrynę. Ir taip įkalino Dievą. Žodžiu, Dievas irgi supranta, ką reiškia kalėti, būti nelaisvėje, nes pats buvo filistiniečių rankose, sandoros skrynioje, sandoros skrynios pavidalu. Apie tai rašoma 1 Samuelio knygoje 4 skyriui. Filistiniečiai nekartą buvo sukilę prie žydų tautą, tai labai kerštinga tauta. Turbūt jų esminė apibrėžtis yra kerštas. Apie tai rašo ir Ezechielis pranašas 25 skyriui. Filistinai elgėsi kerštingai ir kerštavo visa širdimi, norėdami sunaikinti iš senos neapykantos. Taigi, kai mes kerštaujame, elgiamės kaip filistiniečiai. Kovoje su filistinai žuvo ir karalius Saulius. Nors ir buvo nusidėjęs, bet vis tik tai buvo Izraelio karalius. Ir na, kovoje, kai tuo metu Dovydas, dabar neatsimenu, kuris kur, vienas šiaurėje, kitas pietuose, kovojo. Ir Dovydas skynė pergalę, o Saulius pralaimėjimą su kitais priešais iš kitos pusės ir ten netgi žuvo nuo filistiniečių rankos. Taigi Dievas pasielgė su jais jų pačių principų. Ezechielio knygoje 25 skyriui per pranašo lūpas Dievas pažada, kai jiems atkeršysiu, jie žinos, jog aš esu viešpats. Kitaip tariant, filistiniečiai yra kerštinga tauta ir bausmė jiems bus kerštas. Jiems lygiai taip pat arba jų atžvilgiu taip pat bus įgyvendintas kerštas. Tai čia labai gražus maldavimas Tėve mūsų maldoje ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Pasielk su mumis taip, kaip ir mes elgiamės. Taigi čia matom, kad filistiniečiai, jeigu kalbėtų šitą maldą, tai jų likimas būtų labai tiksliai iliustruotas. Žodžiu, tai ko prašė, tą ir gavo. Arba tai, kaip elgėsi, taip ir su jais buvo pasielgta. Tyras tai turto, galios ir gausos simbolis. Tyro karalius puikavosi turtais, kurių dalis atiteko po Jeruzalės sugriovimo, aišku, ir pats save laikė Dievu. Savo širdį padarė lygią Dievo širdžiai, taip rašo Ezechielis apie Tyrą, Tyro karalių, 28 skyriuje. Ir ką Dievas padarys, Dievas apreikš tiesiog, kad jis yra tik žmogus ir jo nebeliks. Tai apskritai jums rekomenduočiau paskaityti tą Ezechielio 28 skyrių apie visus tos priešus, ką Dievas su jais padarys, pranašas kalba. Ir labai smagu pasitikrint, pamatyti, kad ir mumise visi tie dalykai yra ir kas mūsų laukia. Ezechielio 28. Toliau minima Asirija, Asirijos imperija, Ašūras dar kitaip. Turėjo pretenziją tapti dievišką imperiją ir istorijoje Izraeliui skilusi dvi karalystės. Asirija buvo tie, kurie sunaikino šiaurės karalystę. Taigi 722 metai prieš Kristų didžioji tragedija, pusė Izraelio arba viena iš karalysčių yra sunaikinama, Samarijos teritorija užimama ir karalystė žlunga. Apie tai aprašoma antroje karalių knygoje, 17-18 skyriuje. Jie mėgino taip pat ir Judo karalystę, pietinę karalystę sunaikinti, bet Dievas apsaugojo. Asirijos karalius buvo išdidus, leido savo įžeidinėti Dievą ir iš jo tyčiotis. Taip yra aptariama Asirija, taigi akiplėša prieš Dievą, ir apie tai galit pasiskaityti antroje karalių knygoje 19 skyriui arba pranašo Izaijo knygoje 10 skyriui. Dar čia paminimi lotai, loto vaikų, stipri loto vaikų parama, tai jų nuodėmė yra kraujomaiša. Loto vaikai, loto dukteris turėjo intimius ryšius su lotu, taigi blogis tokiu būdu parodytas per neteisėtus, neteisingus santykius. Visi išvardinti priešai, ir tiesa, ten labai aiškiai yra tuose santykiuose, kadangi Loto dukteris negalėjo susilaukti vaikų, neturėjo vyrų, taigi tarytum Dievo valia buvo tokia, kad jos neturėtų įpėdinių ir būtų be vyrų. Bet jos nusprendžia spręsti savaip šitą likimą ir žodžiu sugula su vyru, su tėvu. Vyru, nugirdydamos prieš tai tą tėvą, vieną naktį, paskui kitą naktį, viena ir kita, ir žodžiu, paskui visų tuo veiksmu idėja yra tokia, priešinasi Dievo planui. Dievas yra gyvybės davėjas, ir jeigu jis nusprendžia dar neduot gyvybės, neturėtų žmogus mėgint kažkaip ieškoti sprendimo. Tai šiandieniniam moderniam žmogui tas yra iš vis nesuprantama. Kadangi žmogus jaunas ir pora nori turėti vaikų, jie ir mėgina visokiais būdais jų įsigyti. O šiaip praktiškai tai Trakų gatvėje konventualų bažnyčia yra besilaukianti Marija ir ten tikrai galima eiti melstis, prašyti jos, kad jį padėtų susilaukti kūdikėlio. Žinau, kad Romoje yra Augustino, man atrodo, bažnyčia, kur palaidota Monika šventoji, ir ten yra taip pat mergelės Marijos skulptūra su kūdikiu, kur labai daug votų atnešta visokių ten kūdikių drabužėlių, kur meldėsi daugybę porų ir patyrė būtent užtarimą Dievo motinos susilaukė vaikelių. Nežinau kodėl, bet ten meldėsi ir popiežiai Jonas 23 ir Jonas Paulius 2. Ir nežinau, ar jie buvo išklausyti. Bent jau gal ne taip tiesiogiai. Kiekvienas dvasininkas turi bent jau krikštavaikių arba dvasios vaikų. Kągi, dabar reiktų viską apibendrint. Visi šitie išvardinti priešai apibūdinami kaip Dievo priešai. Ir jie labai įvairūs. Yra artimi ir tolimi. Maži ir dideli. Ir per šitas dvi eilutes išreiškiamas visuminis priešo paveikslas. Ir minėjau, kad vieniems būdingas akiplėšiškumas, kitiems puikybė, tretiems kerštas, na žodžiu, visos tos savybės, kurios būdingos priešams. Ir visiems jiems bus atmokėta taip, kaip jie pasielgė su Dievo tauta. Būtent taip bus pasielgta su jais. Bet psalmininkui svarbus ne tik priešų sunaikinimas. Staigus ir toks brutalus Dievo įsiveržimas turi turėti dvigubą pasekmę. Pirmoji pasekmė, tai kaip jau aišku, yra priešų sunaikinimas. Bet antroji yra pripažinimas arba pažinimas, kad Izraelio Dievas yra tikras Dievas. 19 eilutė. Te žino, kad tu vienas, kurio vardas yra Viešpats, tiesi aukščiausias visoje žemėje. Taigi sugriovimas ir sunaikinimas nėra paskutinis Dievo žodis, bet per tai jis turi apreikšti, kas jis yra. Be per visas šitas baises sunaikinimo akcijas visi turi pažinti, kas yra Dievas ir koks jis yra. Tokiu būdu yra atstatoma tiesa ir teisingumas. Ir tokio teisingumo šiandien daug kas trokšta. Žiūrėkit, sako, kur žiūri Dievas, kodėl taip vyksta, kodėl nesunaikina visų tų teroristų. Žodžiu, mes nieko nesiskiriam nuo vat, 6 amžiaus ar 7 amžiaus prieš Kristų. Kodėl mirties bausmė panaikinta, lygiai taip pat galim pradėti diskutuoti ir sakyti, jie nusipelno, kad ir jiems būtų, o jeigu jau čia paminėsiu kokius nors ten seksualinių nusikaltimų, kaltininkus, tai tų bausmių visokių mes ten jiems prigalvotume ir nukirsti galvą, tai nebūtų pati brutaliausia. Žodžiu. Taigi, tokio teisingumo šiandien daug kas trokšta ir ar vis tik tai negazdina toks Dievas yra prašyti tokie žiaurumai. Dievas sunaikina priešus, sunaikina blogį, gelbėdamas savo tautą, bet paradoksas tuo pačiu gelbėdamas ir tuos priešus arba puolusias tautas, nes priešams irgi apreiškia jų realybę. Geriausias pavyzdys tai būtų išėjimo knyga, 14 skyrius, 18 eilutė, kur sakoma taip, skaitome. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus. Kitaip tariant, kai jie visi bus paskandinti, ne tik Izraelis pažins, kad Dievas yra galingas ir su jais, bet, kaip sako ta eilutė, egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats. Taigi, tie priešininkai pažins iš to veiksmo, iš tokio Dievo veikimo, kas yra tikrasis Dievas. Būtent apie tai kalba ir psalmininkas. Dabar turėtume pereiti tokį platesnį kontekstą, kad ši malda iš tiesų taptų malda ir kad mes patys galėtume ją melstis. Tai pirmiausia, turime aišku suvokti, kad blogis ir agresija visada yra nukreipti prieš Dievą, prieš jo planą, prieš išganimo planą. Bet koks blogis yra prieš išganimo planą ir bet kokia agresija. Ir tik po to jau tas blogis yra ir prieš mus. Taigi turime matyti, kad mes esam labai stipriai susieti su Dievo planu, taip kaip Izraelio tauta susijusi su Dievu per sandorą, taip ir mes esam susiję su Dievu per Jėzų Kristų. Čia aišku svarbu nepamiršti, kad ir mes galim būti tie, kurie esame prieš Dievo planą ir prieš Dievo išganimą ir kurie trukdom kitiems būti Dievo plano dalimi. Taigi, labai svarbu įsivertinti sąžiningai, kur mes esame. Ar ten, kurie šaukėsi pagalbos, ar tie, kuriuos reiktų sunaikinti, kad apgintų Dievas tuos, kurie šaukėsi pagalbos. Pagrindinis klausimas, kurį tyčiodamiesi dažnai užduoda pagonis, psalmėse ir kitose švento rašto vietose, tai būna toks, kur yra tas jūsų Dievas? Štai va, mes su jumis elgiamės va taip, greunam, trypiam, tai kurgi tas jūsų Dievas? Arba ant kryžiaus, kai Kristus kabojo, irgi ten tyčiodamas įsakė, jeigu tu Dievas, nuženk nuo kryžiaus. Arba na, Šetonas taip pat gundė legionus pasišaukti, ten stoti kovą, kad apgintų. Ir pats Jėzus sako, žodžiu, man atrodo, tardomas, kad jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, tai tikrai būtų tie, kurie stotų, gintų mane ir kovotų. Taigi tas toks klausimas, kur tas jūsų Dievas aplinkybėse, kai na, nesimato jo veikimo. Bet tą klausimą užduoda ne tik pagonus, tą tyčiodamasi, bet tą klausimą dažnai užduoda ir tikintieji. Kur yra Dievas blogio akivaizdoje? Jeigu tokie dalykai vyksta mūsų pasaulyje, kur Dievas, ką jis daro, ar jis yra? Baimė, kurią patiria kiekvienas žmogus, kai mato, kad blogis ima viršų. Ir jeigu Dievas yra gėrio ir grožio garantas, tai kodėl mes to nepatiriam? Jeigu jis kūrė, jis duoda gyvenimą, tai kur tas gyvenimas? Čia, man atrodo, daug kas galėtų su tokiu vat, širdgėlos pripildytų pasipiktinimu išrėkti, kaip kad pradžioje sakiau, pilnu balsu, pilna gerklė. Kur tas gyvenimas Dieve, jeigu mus ten, nežinau, antstoliai baigia sugraužti ir vien nesėkmės iš visų pusių puola ir dar lygos. Bet jeigu tuo suabejojama, jeigu suabejojama, kad Dievas duoda gyvenimą, tuomet suabejojama ir Dievu. Ir vis tik, nepaisant to, tai yra būtini klausimai, kad mes taptume brandesni. Būtini mūsų tikėjimui, kuris nėra žinojimas, bet tikėjimas. Taigi visada eina kartu su abejonėmis. Ir dėl to mes klausėme, kur tu Dieve, kokia tavo valia. Ir dėl to mes nežinome, tik tai vilėmės, tikime, ieškome ir panašiai. Ir tikime iš tiesų mėgindami Dievą. Tikime, kai matome jo veikimą. Kitaip tariant, labai dažnai mes meldžiamės Dievę išgydyk, Dievę parodyk. Ką tai reiškia? Tai reiškia įsiterpk labai aktyviai ir netgi konkrečiai taip, kaip mes meldžiame. Jeigu žmogus serga, mes prašome Dievę išgydyk. Ir jo išgyjimas mums taptų Dievo veikimo ženklas. Labai konkretus. Taigi tas, kuris meldžiasi šią psalmę, turi suvokti pirmiausia blogį kaip tą, kuris yra nukreiptas prieš Dievą. Ir jei tas blogis triumfuoja, vadinasi, Dievas liks nepažintas. Jeigu su blogiu nėra susidorojama, tai niekas neatsivers. Kaip kitus patrauksim prie Dievo, jeigu blogis triumfuoja? Idėja yra tokia. Ar galime garbinti gerąjį Dievą tada? Žinome, kad galime, bet kur tas gėris, jeigu blogis triumfuoja? Ir taip masto daug žmonių šiandien. Ne tik tuomet, kai gimė šitą psalmę, bet ir mūsų laikais. Todėl ir šaukiamasi Dievo, kad jis pabustų. Nes tai jo bėda, kad šiandien vyksta karai pasaulyje. Tai jo bėda, kad skurdas pasaulyje tokia nelygybė, kad daug žmonių badauja. Tai yra jo problema. Kad žmonės apskritai juo nebetiki. Taigi mes, melsdamiesi šitą psalmę, turėtume su priekaištu Dievui, kodėl tu miegi, daryk ką nors, nes tuoj nebeliks tų, kurie tavim tikės. Ir neveltui Jėzus sako, bet ar bus žemėje, kas betikintis, kai aš grįšiu. Taigi, Dieve, tu pats šitoj vietoj turėtum kažkaip spręsti šitą problemą. Ir tokia pozicija turėtų būti, aišku, netikinčiųjų atžvilgių, bet kokia pozicija tikinčiųjų, ko jie gali pasimokyti. Tai pirmiausia reakcijos į blogį. Blogis turi kelti mums siaubą, ta prasme, kad mes negalėtume taikstyti su blogiu. Negali būti jam abejingas, negali būti ramus blogio akivaizdoje. Taigi tai, ko prašome iš Dievo, mes iš tikrųjų ir patys turime taip elgtis. Prašydami Dievo nebūk ramus blogio akivaizdoj, nesilsėk, nebūk kurčias ir tylus, mes ir patys turim pirmiausia tokie būti. Psalmė moko mus, kaip reaguoti į blogį. Mes dažnai apsiprantam su blogiu. Dažnai ieškome pasiteisinimų, kas tinka ir pasaulio kontekste, kai kažkoks, pavyzdžiui, regionas izoliuojasi nuo kitų pasaulio bėdų. Tarkim, kažkur Australijoje nėra vandens. Europa sako, na, čia ne mūsų bėda, jūs ten taupykit, spręskit. Tas tinka ir konkrečioje kiekvieno mūsų aplinkoje. Pavyzdžiui, mes nepažįstame kaimynų ir apskritai kaip tuomet galim reaguoti jų daromą blogį. Galiausiai visada galima pasakyti, tai ne mano reikalas. Taigi apsiprasti su blogiu visai nesunku. Blogis kuria įpročius ir ypač tas, kuris yra mumise. Mūsų blogis labai greitai apauga tokiom samanėlėm, kur žodžiu atrodo viskas švelnu, gražu ir pateisinama. Tuo tarpu teisinga reakcija yra visiškas pasibjaurėjimas ir neapykanta blogiui. kuris ir sudėtas tuose brutaliuose paveiksluose, koliuko įsmeigimu į smilkinį ir galvų nukirtimu. Kitaip tariant, negali būti diplomatinių santykių ir jokių derybų ir jokių akcijų su blogiu. Su blogiu mūsų širdyje turim kovoti brutaliai, tam, kad atsiverstume. Šaukiamas į Dievo, kad jis susidorotų, nes jis yra pasaulio teisėjas, bet jo balsas yra ir mano sąžinė. Pasitikėti Dievo teismu reiškia pasitikėti, kad jis išgelbės. Čia galbūt aiškiau pasakysiu svarbus momentas, kitose psalmėse jau tą jautėme, kad pats Izraelis nesiima teisėjo vaidmens, šaukėsi Dievo, kad jis būtų teisėjas. Tuo bet skiriamės nuo tokių aktyvistų, kurie mėgina patys įgyvendinti teisingumą. Na, tokių serialų prisižiūrėjo vienas toks kaubojus, dabar nebeatsimenu pavadinimo to serialo. Nu, bet dažniausiai ten kokie nors rangeriai, šerifai, kurie susidoroja patys ten be jokių taisyklių. Tai šiuo atveju laikomasi taisyklių, suvokiama, kad teisti gali tik tai Dievas, kad tai jam priklausanti teisė ir Dievui paliekamas tas teismas. Bet kita mintis, kad tas Dievo teismas vyksta ir mūsų sąžinėse, kitaip tariant, jis nukreiptas ir prieš mus, kad mes galim būti tie priešai, su kuriais reikia susidoroti ir susidoroti labai brutaliai. Tai šitos psalmės triukas arba maldos stebuklas slypi tame, prašau sunaikinti blogį, bet tikiuosi išgelbėjimo. Kitaip tariant, prašydamas sunaikinti blogį, aš iš tikrųjų prašau Dievo sunaikinti mane. Ir tarp eilučių tikiuosi, kad jis manęs nesunaikins, taigi išgelbės. Nes jeigu esu dėmesingas savo sąžiniai, tai dažniau esu tas, kuris priešinasi Dievo planui, kuris yra kliūtis Dievo planui, išganimo planui. Taigi prašydamas sunaikinimo, sakydamas Dieve, netylėk, nebūk kurčias, žodžiu, nebūk tylus, nesilsėk ir padaryk tai, ką jau esi padaręs, taip žiauriai ir baisiai, tai viso to meldžiu savo, nes Dievas naikina blogį. Jeigu man jie yra blogis, jeigu aš esu blogas, jeigu aš darau nuodėmę, tai iš tikrųjų aš meldžiu, kad Dievas mane sunaikintų. Bet čia ir yra stebuklas, kad Dievo gailestingumas yra nesuvokiamas, nes Dievas iš tikrųjų naikina blogį, bet tą daro atleisdamas. Tai yra stebuklas. Dievas atleidžia nusidėliui ir taip naikina blogį. Taigi mano priešinimasis, mano nuodėmės, jeigu jos neatiduodamos Dievui, tiksliau, jeigu visa tai atiduodama Dievui, jeigu aš savo nuodėmes atiduodu Dievui, tai tuomet tampu Dievo plano dalimi. Nes Dievo planas, išganimo planas, yra, kad žmogus atiduotų visą blogį Dievui ir tas blogis būtų sunaikintas. Ir kaip tai vyksta, visi mes žinome, per Jėzaus Kristaus brutalią mirtį. Taigi, prašydami, kad Dievas sunaikintų tą blogį staigiai ir brutaliai, iš tikrųjų prisiprašėm Jėzaus Kristaus mirties brutalios. Bet jis turėjo būti nužudytas, kad mes gyventume. Taigi, per Jėzų Kristų Dievo planas išsipildo. Jis nužudo blogį, išgelbėdamas nusidėjėlį. Nužudo nekaltąjį, išteisindamas kaltąjį. Jėzaus mirtis ant kryžiaus būtent tai reiškia. Ir turbūt šiandien mums tinkamas klausimas, ar tikrai tikime, kad Dievas gali sunaikinti blogį visus išgelbėdamas. Visus išgelbėdamas, taigi ir visus priešus, lygiai taip pat. Galbūt tokiu būdu ne tik egiptiečiai, bet visas pasaulis pažins arba turės pažinti, kas yra Dievas. Per Jėzų Kristų. Tėve mūsų maldoj meldžiam, te ateinie tavo karalystė. Taigi prašome Dievo viešpatavimo. Kur toji karalystė? Visa tai jau prasidėjo, bet dar nėra atbaigta. Tad šita psalmė yra labai aktuali. Mes turim melsti ir dvasinė prasme rėkti ir šaukti iš viso širdies pilnais plaučiais, kad Dievas užbaigtų. Tai, ką pradėjo. Mes negalime taikstyti su blogiu. Priešingu atveju mes taptume cinikai, jeigu patys esame blogi ir meldžiame, kad Dievas sunaikintų blogį, ar tuo visiškai netikėtume. Taigi, psalmės tikslas ir troškimas yra vienas, kad visuose, tiek doruosiuose, tiek tuose, kurie yra vargšai ir šaukiasi Dievo pagalbos, yra engiami, ir tiek tuose, kurie engia ir yra prispaudėjai, visuose apsireikštų Dievo garbė. Arba kitaip tariant, trokštame, kad išauštų tikrosios Velykos, kuomet bet koks priešas yra nugalėtas, o kaip paskutinis priešas ir pati mirtis. Kad Velykos taptų ne šiaip savo minėjimu, bet taptų dvasinė patirtimi. Būtent to ir meldžiame, arba būtent to ir rėkiame. Dieve, greičiau užbaig savo planą. Tiek. Ačiū uždėmesi, dabar pabaikime maldą. Haleliuja et Adonai, kol goim, šabehuku kol haumim, ki gavar aleinu chasdo, vėmet Adonai leolam, haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Na, šita psalmė gražiai irgi parodo, kad į visas tautas yra nukreipta Dievo šlovė ir Dievo apsireiškimas. Gražaus, ramaus vakaro, kovokit, rėkit, staukit, šaukit, nebūkit abejingi blogiui, kovokit žodžiu.